šī balva, protams, ir pilnīgi negaidīta, un cik interesanta sakritība. Es biju ar dēlu Romā un staigāju par skaisto Romu apceru. Dižo ģēniju devu un kas saglabājies līdz mūsdienām, un te pēkšņi Ielas troksnī sadzird zvanu, tas man Mirvalds Mozers, es saku sliktu dzirdamību, tev pārzvanīšu pēc divām dienām būšu Rīgā, un viņš saka, nē, ja jau tu esi Cicerona pilsētā Romā, tad man tev tas noteikti jāpasaka. Nu, tiešām tas bija tik pārsteidzoša sakritība. Nu, jauki, ka mans darbs, tāds mūža darbs tiešām Latvijas televīzijā arī mūzikas jomā ir kaut kā pamanīts un novērtēts, un arī liela pateicība tam manam personībām, kuras esam intervējis, par kuriem esam veidojis raidījums, gan visiem Latvijas izciliem muziķiem, gan ārzem muziķiem, kuru dēļ faktiski man šī balva ir, jo tas ir viņu veikums un viņu starojums, kas ir tais raidījumos. Nu, gan, protams, ir jāprot tikt klāt viņiem, viņus atvērt intervijām un iegūt viņu uzticību. Nu, ar patiesu mīlestību un patiesu interesi par viņiem, es domāju, tas tikai tā var izdoties.